Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdorman. Aziz birodarlar, eshitirishimizni bir savol bilan boshlamoqchi edim. Ya'ni, nima uchun odamlar bir-biriga nisbatan ko'rolmaslik qiladilar? Ko'rolmaslik ham ushbu dunyodagi gunohlarning bir ko'rinishidir. Odamlar bir-birovini seva olmasligi va ko'rolmasligini bir qancha sabablari bo'lishi mumkin. Odamlar bir-biriga nimadir gapirganida, ikkinchisiga shu gap yoqmasligi mumkin. Shu orqali ular bir-birini ko'rolmasligi va yoqtirmasligi mumkin. Chunki kimgadir ikkinchi odamning gapi yoqmaganida, u inson o'zini taqqirlangandek his etadi. Azizlar, ko'rolmaslik ham yuqumli kasallikka o'xshaydi desak bo'ladi. Agarda kimdadir ko'rolmaslik boshqalarga hasad qilish bo'lsa, demak, uning ota-onasida yoki yaqin qarindoshlarining birida ham shunga o'xshash kasallik bo'lishi muqarrar. Shuni siz aziz birodarlarga aniq aytishimiz mumkinki, ko'rolmaslik ham, boshqalarni seva olmaslik ham va hatto hasadgo'ylik ham gunoh sanaladi. Xudovand har bir insonni, ayniqsa imonli birodarlarni bir-birimizga nisbatan mehribon bo'lishimizni istaydi va shunga chaqiradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar siz kimdandir xafa bo'lsangiz yoki kimnidir xafa qilgan bo'lsangiz, zudlik bilan yaxshi munosabatni tiklashga harakat qiling. Chunki ertaga hayotimiz nima bilan tugashini hech birimiz oldindan aytib bera olmaymiz. Mening bir do'stim o'z vaqtida Afg'onistonda o'z askarlik burchini o'tab, sog'-omon qaytib kelgan edi. Uning aytishicha, askarlar har kuni erta tongda nonushta qilganlaridan so'ng jangga otlanishlaridan avval bir-birlari bilan xayrlashib, o'z xizmatlariga ketishar ekan. Gap shundaki, kechqurun ular yana o'z kazarmalariga qaytib kelganlarida, albatta, oralardan ertalabki askarlardan kimdir birga bo'lmas edi. Demak, kimdir jang maydonida halok bo'lgan. Aziz birodarlar, albatta biz hozir tinchlik davrida yashamoqdamiz. Lekin Rabbimiz Iso Masih yer yuziga qaytib kelganida ko'zimizga arzimas bo'lib ko'ringan hasadgo'ylik, ko'rolmaslik tufayli bir chetda qolib ketmaylik. Ko'pchilik xalqlar bir-birini unchalik yoqtirmagani kabi, ayrim millatlar ham bir-birlarini yoqtirishmaydi. Masalan, oq tanli inson qora tanli insonlarni unchalik yoqtira olmasa, qora tanli kishi oq tanli kishini yoqtirmaydi. Aslini olib qaraganimizda barcha xalqlarning otasi bir. Barchamizni buyuk Xudovand yaratdi. Demak, biz o'zimizning yaqinlarimizga nisbatan ko'rolmaslik qilyapmiz. Xudovand har bir insonni bir-biriga yordam berishga va bir-birini sevishga chaqiradi. Shu orqali Xudovandga itoatkor bo'lishga harakat qilaylik. Xudovand esa har bir itoatkor insonni marhamatlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tsak, www.najot.com. aziz birodarlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.